Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang kababayan natin ang naging biktima ng tangay kotse o yung car theft. Nangyari po yan sa suburb ng Berwick sa timog silangang bahagi ng Melbourne. Ang church volunteer po si Raffy Lidogan at nung araw na yun ay ginawa nito ang karaniwang routine na maglagay ng mga parking signs at yung mga flags sa paligid po ng eskwelahan kung saan naroon yung simbahan. Kaya hindi niya akalain na mangyayari yung pagnanakaw lalo at alas 8 ng umaga. Ayon sa Crime Statistics Agency, may git 20,000 mga sasakyan ang nakaw sa Victoria na tumaas ng 26% kumpara sa nakarang taon. Ito po yung mga payo ng pulisya para maiwasan na manakaw yung sasakyan. Ano? At yung mga dapat gawin sakali namang naranasan nyo yung motor vehicle theft. Una daw, Maridel, mga kababayan, remove all valuable items. Nako, parang ganito yung nangyari kay Raffy na iniwan niya dahil syempre big mabilisan lang eh. So wag daw mag-iwan ng mga yun yan, mabawa yung mga mobile phone, mga dokumento, mga wallet, yung mga IDs, di ba? At kung kailangan naman daw iiwan daw, eh baka daw merong yung hindi nakikita, di ba? Minsan nakikita sa ano yan eh, di ba? Sa ano mo, sa bawa yung bintana mo, window mo eh masyadong clear, eh kitang-kita. Pwede lang igaw daw lagi sa trunk o yung boot natin o kung meron yung glove box.
Yung gawain natin sa Pilipinas. So.
Para hindi ano. At gayon din, yung mga dokumento na dapat alisin doon, na lalo na yung mga wag iwan na mga ano. At pati din yung mga house keys, nako, pati yung gapang open ng garage, wag iwan. Nako, parang guilty tuloy ako. Parang minsan ay iwan ko ata . O at ganun din yung mga mag-install daw ng anti-theft screws sa number plates kasi nabanggit mo kanina, 'di ba, na pati yung plates ay nananakaw.
Oo, kasi naranasan ko 'yan nung yung nilagay na namin sa tinatawag na junk yung sasakyan. Pero hindi namin tinanggal yung plaka. Tapos nakakakuha pa rin kami ng notice na kailangan namin i-renew yung registration. Oo. Sabi namin, hindi na kasi tinapon na namin yung sasakyan. Yung pala, kinukuha nila yung plaka. Tapos, naano pa siya sa mga infringement notice. Oo. So, ginagamit pala yun ng iba.
Wala kang kamalay-malay. Naku, ano pa bang mga kailangan gawin, Maridel?
I-lock ang lahat ng pinto at isara ang mga bintana. Kasi, yun din eh, parang inaakit mo sila, di ba? Tapos, mag-install ng alarm. Alam ko, may mga sasakyan na pag ninakaw, pagtas ng ilang metro, titigil ito at hindi nagagawa. Parang may ganun
mga
na
baka yung mga bago siguro.
Oo. Ganong system. Oo. Tapos, isara rin kasama yung sunroof ninyo. At pag kayo ay magpapark sa bahay, ay siguraduhin rin ninyong nakalock ito kung wala kayong gate.
Oo. Sa labas naman, halimbawang magpapark sa labas, magpark daw po sa mga may mga ilaw at secure na area. Kasi diba minsan sa mga street lang talaga nagpapark, diba? Naku, parang guilty rin ako dito. Yun ang sinasabi, no? At yung mga naka-off street, minsan kasi diba wala kang parking. 'Di ba? May mga ganung bahay doon mo sa street talaga ilalagay. Maganda daw po na sa driveway ninyo kung talagang halimbawang walang lock garage kasi 'di ba hindi naman lahat or minsan madami kang 'di ba? Sasakyan tapos isa lang yung parking lot mo.
Tsaka maganda ring may aso kasi may aso konting alingsis lang tatahol na.
Hindi na kayo makakatulog kasi minsan laging talulta pa na tahol ano. At kung sa driveway naman daw po nagpark, maglagay po daw ng CCTV at yung sensor light yung pag may dumaan, biglang bubukas, di ba? Ayan. So, yun po yung mga sinabi pa. Maridel, paano naman yung gagawin? Halimbawa naman, yun na nga, na bukas kotse gang ka naman.
Huwag mo namang harapin yung magnanakaw kasi mas mahalaga naman yung buhay mo, di ba? At kaligtasan. At huwag mo, at sakaling maiwan yung sasakyan at hindi tulad nung nangyari kay Raffy, huwag niyong galawin ng kahit na ano pa man. Hintayin niyo ang police. At syempre, mahalaga ito para sa lahat. Dapat i-insure ang kotse o kagamitan. Kasi meron ding tinatawag na home and contents insurance na yung nilalaman ng loob ng bahay mo, kahit saan mo siya mawala, ay insured siya. So, mahalaga yung insurance. At pag nangyari ito sa inyo, tawagan agad ang insurance company.
Oo, malaking bagay. Ano? Dahil, syempre, malaming bawa. Kung malalaki, may pera pa dun, baka nasama. Diba? At ang pinakamahalaga, i-report syempre sa otoridad, lalo na sa pulisya, ang mga kaganapan yan para po sa mga emergencies. Para halimbawa, mayroong crime in progress katulad na yun at kailangan ng immediate police attendance, tawagan po ang 000. Sa non-emergencies naman, pwedeng tawagin yung police assistance line sa 131-444 o i-report online sa police assistance line and online reporting.
E-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.